Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ta' Radio Lauretana jiena Francesco Piottart insejmilkom u nistedinkom għal dan it-tieni programm f'serje ta' tliet programmi Il-Papiet u Loreto fuq Radio Lauretana. Nistedinkom tassew biex namlu teżor minn din l-iskeda ta' Radio Lauretana, skeda li qegħdin nassistu għalija, qegħdin ngħixuha biex ngħidu hekk f'ċirkustanzi ħafna differenti minn tas-soltu għalkemm hija l-iskeda tal-festa, anke l-festa din is-sena, kif ċerti li tafu eżist semmija u ħaġa li tqanqal fil-qalb tagħna u tagħkom. Ħafna emozzjonijiet, mhux kollha forsi emozzjonijiet l-istess, qed namluha limitati, jiġifieri il-festa ta' din is-sena ma ħniex niċċelebrawha bħas-soltu minħabba r-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija COVID-19 qed ikolna niċċelebraw il-festa aktar fil-knisja milli barra. Mhix ħaġa ħażina l-aħħar għax forsi tiegħna napprezzaw aktar l-ispirtu veru tal-festa, l-ispirtu ta' ġol qalb, il-Madonna tal-Loreto tistedinna biex ngħixu il-fidi li hija stess uriet meta qalet iva lill-Alla u ta' tħajjita kollha sabiex Ġesu ikun jista' jitwieled fil-qalb tagħna l-bnedmin. Prattikament dak huwa s-sens veru tal-festa li niċċelebraw. Ma jfissirx illi l-esternalizzazzjoni, jiġifieri li nsprimu minn barra dan il-ferħ hija xi ħaġa ħażina, anzi, imma forsi kultant meta jiġru dawn iċ-ċirkustanzi flok noħduhom ħażin, għandna nilqgħu minn idejn Alla bħala stedina sabiex nippurifikaw ftit u nifmu iktar is-sens veru ta' dak li qed niċċelebraw. U nemmen li anke Radio Lauretana bil-kumpanija li qed jagħmlilkom imma wkoll bil-programmi sbieħ u mimlijin informazzjoni u formazzjoni li qed iwassilkom jixtieq jgħinkom ukoll biex din is-sena nieħdu bħala grazzja iċ-ċelebrazzjoni tal-festa kifini u ngħixu iktar dak li huwa spiritwali fil-festa Aziza tal-Madonna tal-Loreto illi xorta qed niċċelebraw fil-ġimil kollu tagħha fit-tempju monumentali u majestus illi il-poplu ta' insilem bimħabba tan kbira waqqaf fġieħa hawnhekk f'dan ir-raħal sabiħ. U allura jekk illum qegħdin nitkellmu, qegħdin nirriflettu fuq il-Verġni mbierka fil-festa Aziza tagħha, jgħinuna f'dan il-diskors iżbieħ tal-papiet. Diġa konna għedna illi l-iskop ta' dawn il-programmi u għalli laqgħuna ma dak li qalulna il-papiet matul is-snin dwar il-misteru Aziz ta' Loreto. Insejħlu misteru għaliex għalkemm id-devozzjoni hija marbuta mal-post ta' Loreto imma fil-verità hija marbuta maġrajja. Maġrajja illi bidlet għal kollox l-istorja tal-fidi tagħna. L-istorja tal-inkarnazzjoni. Semmejtilkom fl-aħħar programm u introduċejt fit-tul il-velja illi il-Papa Benedittu 16 fl-2007 għamel maż-żgħażagħ f'Loreto, propju fil-wiet fil-pjanura kbira ta' Montorso illi kont qed nitkellem mal-Elio aktar kmieni f'din l-okkażjoni l-organizzaturi illi kienet pratikament il-Konferenza Episkopali Italjana li organizzaw din l-agora kbira, din il-laqgħa internazzjonali, speċjatkom mhux biss nazzjonali għan nista għaż-żgħażagħ tal-Italja, ma kienux ippreparati daqshekk għall-influss kbir, għall-attendenza qawwija ta' żgħażagħ li attendew kienu qed jistennew ftit eluf u spiċċaw ġew iktar minn nofs miljun lelio kien preżenti flimkien ma' diversi żgħażagħ anke minn dan ir-raħal ta' insieli, u allura hemm min jiftakara din l-esperjenza għandu first hand information u x'hekk iktar minni, jien qed ngħidilkom dak illi rajt dwara jew aħjar dak illi qal il-Papa fil-okkażjoni, però hemm min din l-esperjenza għexha. Fizikament ukoll għaliex tinkludi l-esperjenza fizika fil-veru sens tal-kelma, jiġri wieħed ikun preżenti hemm l-ewwel fix-xemx u mbagħad jorqod għax il-velja insejt ngħidilkom fl-aħħar programm, però dawn il-velji ta' żgħażagħ ikunu jfissru mhux li żgħażagħ jiġu hemm jisimgħu il-Papa ma tiġu mar jorqdu d-dar, naturalment biċċa minnhom ikunu ġew mill-bogħod. Allura litteralment wieħed jorqod hemm is-sens tal-velja ikun fil-veru sens tal-kelma sara stennija sabiex imbagħad l-għada fl-istess post il-Papa jerġa' jiġi biex jiċċelebra l-quddiesa maż-żgħażagħ preżenti. U dawk li jgħixuha b'ħafna emozzjoni, mhux biss għaliex għandhom għall-album il-belt tal-Oreto, imma għax proprju kienet laqgħa kbira ma' ħafna żgħażagħ oħra minn madwar id-dinja kollha. Tista' timmaġina l-iskambju ta' esperjenzi, ta' kulturi, ta' anki ta' esperjenzi ta' knisja, jiġifieri minn ġie minn Malta, minn Għawdex, minn ġie mill-Italja, bliet differenti Taljani, minn ġie minn pajjiżi oħrajn. U l-koll il-taqgħu Floreto taħt il-ħarsa ta' Omna Marija propju biex jisimgħu l-kelma tal-Papa. U llum se naqsam magħkom x'qal il-Papa f'din il-velja. Irrid ngħid illi inħoss niskomdu impoġġi fi kliemi dak li qal il-Papa, għax tant qalu sabiħ, tant kull kelma tiegħu hija sabiħa, illi inħoss li nkun nagħmlu inġustizzja biex ngħid hekk jekk nirrendi wisq fi kliemi dak li qal. Allura ħan nipprova nżomm kemm jista' jkun ma' dak li qal il-Papa. U beda jekk il-Papa eżiż żgħażagħ li jintom it-tama tal-Knisja fl-Italja qed jindirizza partikolarment iż-żgħażagħ Taljani imma magħhom tant oħrajn. Kemm inħossni kuntent li qed niltaqa' magħkom f'dan il-post hekk singulari. Ekk uniku, qed jgħid il-Papa, f'din is-serata speċjali, għanja fit-talb, fil-kant, fis-skiet, mimlija ta' miet u emozzjonijiet qawwija. Dan il-wiet u hawnhekk qed jirreferi għaż-żjara li kien għamel diġa qablu il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, fejn fl-imgħoddi anke l-predeċessur maħbub tiegħi, Ġwanni Pawlu t-tieni, iltaqa' ma' ħafna minkom, issa sar l-agora. Ta'kom, il-pjazza ta'kom mingħajr ħitan u frontieri fejn elf triq jiltaqgħu u jerġgħu jitilqu mill-ġdid. Araw din ir-referenza li qed jagħmel il-Papa għal din il-laqgħa kbira taż-żgħażagħ flimkien din l-agora li hu sejħilha pjazza kbira. Pjazza imma mingħajr ħitan u mingħajr frontieri. Imma jirreferi għal kif kien sema b'attenzjoni il-mistoqsijiet u x-xieda li taw dawk iż-żgħażagħ qabel l-intervent tiegħu u jgħid kif dan il-post isej jaħlu tal-laqa fis-sliem u jinfakkarni fajn silem f'ċertu sens għaliex ekku friġġejn il-Madonna dejjem hemm mis-sliem. Intom ġejtu jgħidilhom li żgħażagħ għal elf raġuni differenti u semma motivazzjoni differenti għalfejn iż-żgħażagħ setgħu marru hemm. Min għax jagħmel parti minn xi grupp, min għax stidnu xi ħabib, min b'konvinzjoni qawwija, min b'xi dubju f'qalbu, min għal sempliċi kurzita. Imma kienet x'kienet din ir-raġuni illi waslithom sa hemm qed jgħidilhom il-Papa, jiena konvint u ċert illi fil-verità hemm motivazzjoni aqwa li forsi anke jekk intom ma tafux waslitkom f'dan il-post huwa l-Ispirtu Santu. Iva, l-Ispirtu mexxikom sa hawn. Hawnhekk ġejtu bid-dubji u biċ-ċertezzi tagħkom, bil-ferħ u bit-tħassib tagħkom. Imissa imiss li tiftħu qalbkom u toffru kollox lil Ġesù. U hawnhekk mill-ewwel tibda tinħass din l-istedina vokazzjonali li l-Papa qed jagħmel liż-żgħażagħ preżenti proprju sabiex iħallu issa lil Ġesù ikellimhom. Kienet x'kienet il-motivazzjoni imqar minn telaq naqra kurzita ħammu nara x'inhi din il-laqgħa. U forsi iva niltaqa' ma' ħafna żgħażagħ u nieħdu pjaċir. Sedet kienet sempliċement din, però issa li qegħdin hemm qed jistedinhom il-Papa iridu jgħidulu hekk lill-mulej waraw kemm isabiħa qed jgħidilhom jgħidulu hekk lil Ġesù. Ara, jien ninsab hawn bla dubju għadni minix kif tixtieqni jint, bil-kem li l-nifsi mu jirna xilin nifem sal-axħar, imma bl-għajruna tijek jina lest nimxi warajk, kemmi sabiħa. Il-papa jidħol fil-qalb taż-żgħażagħ u jista' jifhem l-elf konfużjoni li hemm, l-elf ħsieb, l-elf mistoqsija li hemm fil-qalb taż-żgħażagħ. Però jistedinhom biex jgħidulu mulej Ġesu, il-lejla nixtieq nitkellem miegħek. U hawnhekk jipproponi mill-ewwel lill-Madonna, jgħidilhom ejdulu lil-Ġesu, nixtieq nagħmel l-atteġġjament tiegħi dak ta' din il-mara żgħażugħa illi fuq 2000 sena ilu qalet liva tagħha lill-missier li jagħżilha biex tkun ommok. Il-missier għażilha għax kienet doċli u ubbidjenti għar-rida tiegħu. U din is-sentenza verament sabiħa tal-Papa Benedittu jgħidilna bħala bħaċkejkna Marija kull wieħed u waħda minnkom eżis ħbib tiegħi żgħażagħ ħajjejt b'fidi lill-Alla hawn jien ħajsir minni skont kentek. Hawnhekk joħroġ dan l-element sabiħ ta' Marija bħala l-qaddejja ċkejkna tal-mulej. Ekku, istess tgħid ara jiena l-qaddejja, il-qaddejja hija ċkejkna, l-qaddejja hija insignifikanti, l-importanti huwa s-sejt il-mulej hija qiegħda hemm biex taqdi, biex tagħmel ir-rida tiegħu. U ftit wara fil-Magnifikat li hija tani bħala għanja ta' tifħir lill-Alla lill-mulej li jagħmel magħha ħwejjeġ kbar lill-Eliżabetta tgħidilha huwa ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. U iktar l qudiem iniżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u jolli li ċkejknin. Din il-kważi fissazzjoni ta' Marija illi Alla għandu preferenza għaċkejknin. U kemm vera din, kemm attwali. Illum nisimgħu ħafna l-Papa Franġisku jitkellem f'dan l-istess sens. U jiena konvinzjoni oħra illi kull darba li naqra lill-Benedittu inkompli nżid fil-qalb tiegħi, inkompli naċċerta ruħi minnha, hija proprju din illi hemm kontinwazzjoni sabiħa bejn il-papiet. Jiġifieri kemm hu żbaljat min jipprova jikkuntrasta l-istil ta' Benedittu jew aktar mill-istil għax stili jistgħu jkunu differenti, imma fil-qalba tat-tagħlim tal-papiet hemm din il-kontinwazzjoni. Jiena naqra l-Benedittu issa tant snin wara u minn hawn nixtieq anke nistedinkom nitolbu għalih f'din il-fażi tant delikata tal-ħajja tiegħu, ħafna li hija fuq mill-qrib anke biografi tiegħu qalulna li Benedittu qisu xema illi qiegħda tintefa' qiegħda tnejn ftit ftit huwa fiżikament dajjef ħafna. Nitolbu għalih u nirringrazzjaw il-mulej bi gratitudni li tawulna u tant gawdejna mit-tagħlim sabiħ tiegħu. Però ninnota jienu naqra l-Benedittu, ċertu diskors ngħid imma dan Benedittu qed jitkellem jew Franġisku. Jiġifieri ċerti espressjonijiet li forsi aħna għedna ħareġ bihom ġodda Franġisku, kit ħaffer sewwa u tara x'qal Benedittu u qablu Ġwanni Pawlu t-tieni u oħrajn tinduna li hemm din il-kontinwità sabiħa. Jgħidilhom il-Papa Benedittu xi spettaklu mill-isbaħ ta' fidi żgħażugħa u li jinvolvina l-kol qed ngħixu l-lejla. Il-lejla Loreto sar, grazzi għalikom, qed jgħidilhom liż-żgħażagħ, il-kapitali spiritwali taż-żgħażagħ. Kemm sabiħa? Loreto f'dik l-okkażjoni saret il-belt kapitali spiritwali naturalment taż-żgħażagħ. Iċ-ċentru li leħ jimxu fl-ideal tagħhom il-ġmiej kbar taż-żgħażagħ mill-ħames kontinenti. U juri kif dak il-moment mhux biss dawk li kienu preżenti, imma magħhom miljuni ta' żgħażagħ mid-dinja kollha kienu qegħdin jiġbru x-xewqat u t-tamiet tagħhom. F'din l-istess hija jgħidilhom xi wħud qed jisru oħrajn reqdin, għax naturalment fil-kontinenti differenti mhux kull imkien kien l-istess ħin. Oħrajn għadhom qed jistudjaw jew jaħdmu, hemm qed jittama u hemm qed jiddispra minn Jemmen u minn mhux jirnexxielu Jemmen, minn iħobb il-ħajja u minn minflok qed jarmija. Araw il-Papa li għandu f'qalbu iż-żgħażagħ kollha bl-esperjenzi differenti tagħhom, minn ferħan minn imbikkem, minn mim li tama minn qalbu maqtuwa, minn qed jitlob minn ma jridx jafballa. Għandhom kollha jgħid il-Papa nixtieq li tasal din il-kelma tiegħi. Il-Papa jinsab rib tagħkom, jaqsam fil-ferħ u fin-niket tagħkom. Imma fuq kollox jaqsam fit-tagħmiet l-aktar qawwija li hemm fil-qalb tagħkom. U għal kull wieħed waħda jitlob lil mulej id-don ta' ħajja mimlija u ħinja. Ekku, din is-sens hekk ta' fraternità, ta' qrubija, ta' paternità tal-Papa għazzazax kolla. Ekku l-Papa Benedittu għalkemm forsi kien jidher Papa anzjan u fil-verità jimdaħħal fi żmien anke meta sar Papa kien diġà jiġifieri kbir fl-età, però kellu din il-qalb żagħżugħ li kapaċi tifhem il-qalb taż-żgħażagħ. U jkompli l-Papa Benedittu f'din diskors stupend fil-velja f'Montorso. B'xorti ħażina llum mhux darba u tnejn ħajja mimlija u ħinja ħafna żgħażagħ jarawha bħala ħolma diffiċli. U jirreferi għal dak ix-xhieda li kienet għadha kemm instemet, għax iż-żgħażagħ kienu saqsew qalulu imma kultant inħossuna dal, inħossuna qalbna maqtuwa quddiem il-ħajja, inħossuna li kważi m'hemmx dawn it-tamit tagħna jtiru mar-rieħ. U fil-fatt qed jesprimija l-Papa u jgħid jiena nifhimkom żgħażagħ meta tgħidu isma' il-ħolm tagħna qatt ma jista' jitwettaq. Dak li nixtiequ huwa wisqgħu li fl-ideal u d-dinja ħataffiġulna, ħatkissirulna. U jgħid il-Papa tant żgħażagħ tal-li tagħkom iħarsu lejn il-futur biża u jagħmlu ħafna mistoqsijiet jistaqsu mħassba kif se ninserixxu ruħna f'soċjetà tant inġustizzji fejn hawn tant dwatija, fejn l-egoiżmu u l-vjolenza donnhom qed jirbħu huma. Kif ħa nagħtu sens lill-ħajja tagħna? U l-Papa jinsisti b'imħabba u konvinzjoni ntennilkom żgħażagħ hawn preżenti. U permezz tagħkom lil-sħabkom tal-età kollha, tal-età tagħkom mid-dinja kollha, la tibżgħux. Kristu jista' jimla x-xewqat l-aktar qawwija tal-qlub tagħkom. Kemm ikel meta kuraġġ din. U għalija hija eku din tad-diskors li kien għamel Giovanni Pawlu t-tieni meta fil-bidu tal-pontifikat tiegħu kien qal la tibżgħux, iftħu l-bibien ta' qlubkom beraħ għal Kristu. Mhux iftħu anzi l-kelma bit-Taljan spalankati, iftħu beraħ, kważi kważi għalhom iċ-ċappetti. U mbagħad anki l-istess eku nerġa' nħossu jien fid-diskors li kien għamel Benedittu 16 meta sar Papa. Kien qal Kristu reġatenna, la tibżgħux, Kristu mhux joħdilkom irid. Mill-ħajja tagħkom mis-sabieħ mill-ferħ imma jagħtikom jimlijilkom sa xfar. Araw din il-kontinuità u din il-kelma la tibżgħux li fl-iskrittura nsibuha irrepetuta iktar minn 365 darba skemm hemm ġranet fis-sena, donnu b'konvinzjoni, donnu b'xewqa sħiħa illi Alla kull jum jixtieq jgħidilna tibżax jiena miegħek taqtax qalbek. Proprju dawn il-papiet kontinwament jirrepetuha. U jkompli saqs il-Papa raw b'sens retoriku. Hemm forsi ħolm li ma jistax jitwettaq jekk dak li anqlu u jrawmu fil-qalb tagħkom huwa l-istess Spiritu ta' Alla. Kif tistgħu intom tgħidu isma din il-ħolma impossibbli wettaqha jekk huwa Alla l-ipoġġija fil-qalb tiegħek. Dak Alla l-ipoġġija taħseb li mhux kapaċi jwettaqha? Hemm xi ħaġa li tista' timblokka l-entużjażmu tagħna meta aħna ma qudiem ma' Kristu u jirreferi għal dik is-silta sabiħa ta' San Pawl fl-Ittra lir-Rumani min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu. Taħbit, dwejja, persekuzzjoni, ġuħ, xabla, xejn minn dan jgħid San Pawl, jiena ċert illi xejn u ħadd ma jista' qatt jifridna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu sidna. San Pawl tal-ġen. Din l-insistenza li qed jagħmel Benedittu hija l-insistenza f'elfen sena tal-eżistenza tal-Knisja illi Ġesu Kristu illi waqqaf din il-Knisja tiegħu ma ħa jitlaqa' qatt wieħeda u li Alla li ħalaq il-bniedem jekk poġġa fil-qalb tal-bniedem din il-konvinzjoni illi l-bniedem jista' jasal għal ħolm illi Alla poġġa fih, propju se jgħinu biex jasal għal din il-ħaġa. U l-Papa jkompli jgħidilhom ħalluni ntennilkom il-lejla, kull wieħed u waħda minnkom jekk jibqa' magħquut ma' Kristu jista' jagħmel ħwejjeġ kbar. X'kelma ta' kuraġġ qiegħed jinjetta Benedittu fil-qalb ta' dawk iż-żgħażagħ quddiemu illi kif smajna aktar kmieni fil-bidu ġew hemmhekk belf motivazzjoni min vojt fil-qalb tiegħu, min forsi minsus jew infarrak ukoll mill-vizzju tad-droga, tal-alkohol, tal-pornografija. Min tilef l-imħabba ta' ħajtu, min ħassu tradut, forsi anki mill-istess eżist tiegħu, min ra qudiemu is-separazzjoni tal-ġenituri tiegħu. L-esperjenzi taż-żgħażagħ huma dawn. Mhumiex l-esperjenzi war tużar li nimmaġinaw, għalhekk iż-żgħażagħ jgħaddu minn fażijiet diffiċli u għalhekk kultant jirreaġixxu b'ċertu mod. li d-dinja ma tifimhomx u li s-soċjetà forsi tittimbrhom jew tikkundannhom, imma l-Papa qed jgħidilhom Kristu għandu fiduċja fikom u jixtiekhom twettqu kull ħolma nobli u għolja tagħkom ta' jiena veru. Għax fil-verità il-ħolm ta' żgħażagħ anke jekk forsi jkun imlibbes b'mod sfigurat kultant, però fil-fond tiegħu hemm xewqa lena xejn iktar. Xejn ma' impossibbli għal min jafda falla u jafda ruħu fidejn Alla. Ħarsu lejn ix-xebba Marija wara kull darba jirritorna għal ġrajja ta' tħabbira. Jiġifieri qed jitkellem fuq ħaġa veru prattika, imma fl-istess ħin il-modelli ja' Marija. L-Anġlu x'għamel ma' Marija ipproponila xi ħaġa nkonċepibbli. U din li daqsxejn ta' xebba minna żarret issirhom Alla qatt kienet timmaġinaw, illi tieħu sehem bl-aktar mod sħiħ, fl-iktar grandjos, jgħid il-Papa, fost il-pjanijiet ta' Alla, is-salvazzjoni tal-umanità, mhux ċajta ta' lill-Marija, l-Anġlu ma ġiex jipproponila xi ħaġa sempliċi, imma li tieħu sehem, mhux li tkun on the borderline ta', imma li tkun proprju fil-qalba tal-istorja tas-salvazzjoni, għaliex ħaġġib fid-dinja lill-iben t'Alla. Ejma jiena kieku kont flok Marija, naħseb illi mhux biss qalbi kien jitħabbad 6-6, imma kont ma nafx kontx ngħid iva, sinċerament, ma nafx kontx inkun kapaċi għal proposta bħal dik. U nifmuha li Marija wkoll tħawdet, l-Evanġelista jgħidilna hija tħawdet quddiem dan il-kliem u saqsiet. Ġiet taħsbu li Marija kollox kien ċar quddiemha titħawwad jgħid il-Papa. Għaliex għax tħoss iċ-ċekon tagħha. Quddiem il-qawwa ta' Alla li jista' kollox, hi daqsxejn ta' nitfa', xebba minn raħal minsi, sewwa jiġri diġà mara mhux raġel. Tgħid ħajja sempliċi. Ġodar f'qajra ġobelt li ma jaf bija ħadd, ma tissemmam kien fl-iskrittura qabel, Nazzaret. U dan ħajjiġi għandha l-Anġlu l-messaġġier ta' Alla u jipproponila l-iktar ħaġa stupefaċenti, grandjuża fil-pjan tas-salvazzjoni, però hi għalkemm tifhem iċ-ċokon tagħha u tistaqsi għaliex propju jien. Iwa minn tant nies, minn tant nies akbar, ġejjen, ma nafx jien. Imma fil-qalb tagħha kien hemm dispożizzjoni li twettaq ir-rida divina. U għalhekk minnu fih tlissen l-iva tagħha li bidlet ilha ħajjita u l-istorja kollha tal-umanità. Huwa grazzi jgħid il-Papa għall-iva tagħha li aħna ninsabuha l-lejla. Jiġifieri l-żgħażagħ qed jidhrhom jekk aħna qegħdin hawn niċċelebraw il-fidi tagħna, nifirħu. U nirringrazzjaw l-Alla propju għaliex Marija 2000 sen ilu qalet iva lill-Anġlu. U mbagħad jiġi għalihom u jgħidilhom jiena wkoll nistaqsi li nnifsew lilkom it-talbiet li għamlilna Alla. Jidru kemm jidru impenjattivi għalina. Jistgħu qatt joqorbu lejn dak li Alla talab miżażuha Marija, jiġifieri jisu kważi qed iserħilhom magħhom qed jgħid isma'. Veru, ġifiri, ħafna drabi naraw kbar il-proposti li għamlilna Alla. Però jistgħu qatt ikunu kbar daqs il-proposta li għamel il-Marija li ssirhom li bent Alla. U jqaltlu iwa, allura aħna għaliex maħniex kapaċi ngħidu lu iwa wkoll. Ejja nitgħallmu minn Marija jgħid il-Papa ngħidu l-iva tagħna. Għax hi taħafta bil-ħaq xi jfisser twieġeb b'ġenerożità għat-talbit tal-mulej. Marija taf xinu ma xewqat l-aktar nobli u qawwija tagħkom, fuq kollox hi taf tajjeb ix-xewqa kbira tagħkom għall-imħabba. Il-bżonn tagħkom li tħobbu u tkunu maħbuba. Jiena lekk qed tilkom jienu naqra dad-diskors. Jisni qed naqra l-Franġisku għaliex ktaqraw il-Kristus vivi, ktaqraw ma nafx ġifiri ħafna mill-omelijiet tiegħu jew id-diskorsi fil-velji ma' żgħażagħ, tisma' wkoll dan id-diskors u mbagħad li ġejja jiġifieri żgur tħoss eku tal-Papa Franġisku fija, jgħidilhom il-Papa jekk tħarsu lejha timxu warajha bihlewwa tiskopru l-ġmil tal-imħabba. Imma mhux ta' mħabba bit-Taljan hemm din l-espressjoni uża ġetta, uża u armi li tgħaddi u tqarraq il-sira ta' mentalità egoista u materialista imma tal-imħabba vera u qawwija. Il-Papa hawnhekk qiegħed jiftaħ għajnejn iż-żgħażagħ minn tip ta' mħabba li mimħabba xejn. Taħbi tinħeba wara l-isem ta' mħabba imma hija tuża l-persuna. Meta inti tuża l-persuna l-iskopijiet tiegħek ta' parsi tħobba sakemm ġejt bżonna u mbagħad irmejta bħal meta kellek oġġett u żajtu sakemm qdiek u mbagħad irmejtu dik mhijiex imħabba vera, imħabba għarriqa, hija użu għarriqa tal-persuni l-oħra. U Marija għalet iva għall-imħabba vera. Għalix, għax fil-iħnet tal-qalb ta'kom jgħid liż-żgħażagħ illi taffaċċjaw il-ħajja għandkom ħolma ta' mħabba illi tagħtu sens ħieħ lil-ġejjieni ta'kom. U mbagħad isemmi t-tipi ta' mħabba jgħid hemm l-imħabba li ssipilmilja tagħha fl-għażla taż-żwieġ u tal-formazzjoni tal-familja bid-don lil xurxin. Hemm l-imħabba ta' koppji li jbaxxu rashom għall-imħabba skużawni hemm l-imħabba illi fiż-żwieġ tingħata għal dejjem tul ħajja kollha. U jgħid naf illi llum din it-tip ta' mħabba hija diffiċli. Għaliex għax naraw quddiemna żwieġijiet imfarka, koppji li jċedu u jkollhom jisseparaw, familjijiet tfarku. X'mhix reali din ir-riflessjoni li qed jagħmel il-Papa. Jgħid kemm żgħażagħ anke fosthom raw is-separazzjoni u d-divorzju tal-ġenituri tagħhom. U għandu dejjem kelma ta' kuraġġ u jien ukoll se nagħlaq biha għalkemm fadal aktar x'ngħidu minn dan id-diskors sabiħ imma mbagħad nerġgħu nirriferu ftit għalih fil-programm li jmiss, però jgħid hekk kara. Jgħid lil min jinsab f'sitwazzjonijiet hekk delikati u komplessi. Jiġifieri il-min ra fil-familja tiegħu sitwazzjonijiet ta' separazzjoni, ta' divorzju, ta' tifrik, ta' tradiment, nixtieq ngħidlu hekk il-lejla. Marija, l-om ta' Alla, il-Knisja, il-Papa jinsabu qrib tagħkom. U qed jitolbu biex il-kriżi li qed tolqot il-familja ta' żmienna ma ssirx falliment irreversibbli. Jiġifieri falliment li ma nistgħux nerġgħu lura minnu. Jalla l-familji nsara imwizna mil-grazzja divina iżommu fidili għal dak l-impenn solenni ta' mħabba li daħlu għalih quddiem is-saċerdot u l-komunità nisranija fil-jum solenni ta' żwieġ. Hija riflessjoni li l-Papa qed jagħmel maż-żgħażagħ tista' tidher idealistika għaliex illum sfortunatament qed naraw tant sitwazzjonijiet li jibdew b'mod feliċi u jispiċċaw ħażin, però il-Papa qed jagħmel proposta li mhijiex irħisa, mhijiex faċli, hija l-proposta ta' Alla għall-imħabba reċiproka, imħabba diżinteressata, imħabba li tara aktar il-persuna l-oħra milli li l-nifsi, u allura mħabba li lesta wkoll tgħaddi mis-sofferenza, mit-tbatija biex toħroġ aktar qawwija. U dan il-ċanfira jew it-twissija li qed jagħmel il-Papa illi nitolbu sabiex il-familji ta' żmienna ma jaslux f'punt illi din il-kriżi twassal għal falliment irreversibbli, nagħmluha xi ftit tagħna wkoll fit-tmiem dan il-programm jew inqiegħdu friġlejn omna tal-Loreto dik illi bliva tagħha lill-Alla fid-dar tal-familja ta' Nazzaret, is-siġillat l-imħabba tagħha lejn Alla, l-imħabba tagħha lejn żewġa Giuseppi, l-imħabba mogħtija fit-trobbija ta' bina Ġesù. Ejjew nitolbuha sabiex tipproteġi, tħares l-imħabba fidila fil-familji tagħna u ma tħallix li l-familji tagħna jbaxxu rashom għal tip ta' mħabba rħisa, faċli, komda, però jippersveraw f'dik l-iva illi taw il-xulxin quddiem il-komunità quddiem Alla fil-jum solenni ta' żwieġ sabiex tassew l-imħabba tagħhom tkun tirrifletti l-istess imħabba li Kristu għandu għall-Knisja tiegħu, l-istess imħabba ta' Alla lejn il-poplu tiegħu. U din tidher b'mod tant sabiħ, tant trasparenti, fl-imħabba sħiħa u totali ta' Marija fl-iva tagħha fid-dar ta' Nazzaret, fid-dar ta' Loreto. Iż semmija insemmilkom.
sej.